Depreyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda wakcinasiýa üçin uly gowrumly taýýarlyklar başlandy. Sanjym üçin maddi tehniki taýýarlyk bilen bir hatarda wakcinasiýa ediljek raýatlaryň toporlary düzülýär. Birinji nowatda wakcina ediljekleriň arasynda 60 ýaşdan uly raýatlar bar. İýlat etanjym üçin taýýarlamagyň bir bölegi hökmünde analizleri tapşyrmak işi 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda geçirilip başlandy. Gan barlygynyň üstü bilen antitila, ýagny organizmin kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi geçirilýär. Azatlygyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitila tapylmadyklara wagtyna ediler tapylan ýagdaýynda edilmez. Hema çeşmeler koronawirusyň ýokdugyny resmi taýdan ygran edýän ýurdun ýylatynda bu keseliň baştan geçirilenligini görkezýän antitila jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündürüp bilmediler. Türkmenistanyň häkimetleri sanjymlary görülýän taýýarlyklar barada resmi düşündürüş bermediler. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri türkmen häkimetleri bu keseliň ýurtda bolup bilmegini inkar ederler. Muňa garamazdan dekabr aýynda Türkmenistan Orsiýanyň Sputnik V sanjymyny satyn almak planlaryny ýlan etdi. 18-nji ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup rus sanjymyny hasap aldy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir wagtynasy üçin ýaşy 60-dan geçen kategoriýadan we töwekkülçilik toparynyň bolan adamlar barlygyny geçirilýär. Soňra wagtynasy galanlary ediler. Ýylat sanjym ediljegi barada telefon üstü bilen ýa-da öýlerine baryp habar berilejekdigi aýdyldy we garaşmak maslahat berildi. Häzirki wagtda poliklinikalar sowadyjylar bilen öpçün edilýär. Wagtynalaryň ilkinji topary ýem ýurda baryp tirendikisine aýyň ahyrynda garaşylýar. Birinci bölögünde bol şiali vaksini üçin yürüyte yük uçarı iyi verler deyip çeşmemiz aydar. Onun sözlerine göre Pfizer BioNTech sancımı hem yurda getiriliptir yönü. Onun hasabı alınıp alınmandığı hakkında hiç sat belli del. Onu satın almak fiziki taydan mümkün del diyarlar. Noğutlar katı ulu ve hemme yeterlik del. Onu hasabı koymak ve ulanışı verme üçin ruhsat almak maksadı bilen getirilen olmağı mümkün. Yönü bu karar şu vaxta Çinli iyi de sürüşürlüyer deyip çeşmemiz belli yer. Türkmenistan'da soňky ýarym ýylyň dowamında keselçilik güýçli ýaýrady. Keselhanalar COVID-19 alamatlary bolan ýasaglaryň görülmeş edilmedik sanyna döz gelip bilmeýär. Ölüm köpeldi. Pata çäreleri ýygy-ýygdan geçirýär. Gonumçylyklarda gysaglyk mazarlar gadalýar we guburlar köpelýär. Häkimetleriň koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýän wagtynda ýurtda ýogalýan adamlar barada jekmejek maglumatlar gowuşýar. 26-njy ýanwarda Adatlyň habarçysy Ýumary welaýatynyň Bayramaly etrafının bir yaşlı yaşayıcısının ölümü barada jekmejek maglumat berdi. Merhumun garandaşlarının söylerine göre maşgılı başı geçen heptenin başında yokuru kızgını kalıp iyis almak ukiyini yitiren son Bayramali'nin etraf hastahanasına alınıp barılıptır. Anlı günü ol yokunç keseler keselhanasına ekidilip şol yerde aradan çıkıptır. Maşgılası onun ölümü barada cüvi telefonuna cevap veren Lukman'ın bilip kalıptır. Geçen anny günden beri onuň telefony kesilipdi. Men hastahana bardym, ýöne olar meni içine salmadylar. Garawula 50 manat berip getiren naharmy kakyma eltip bermegi soradym. Ol tez ara gaýdyp geldi we bukçanyň oňa ýetirilejekdigini aýtdy. Duşanbe güni kakymyň telefony birden işläp başlady. Emma jaňa özüni Lukman hökmünde tanadan adam jogap berdi we kakymyň ýogulundygyny aýtdy. Ol bize onuň jesediniň saat 14:00-da getirilejekdigini aýtdy we gysgaly mazar taýýarlamagymyzy maslahat verdi. Tidara onu getirdiler, ceset polietilene dolanıp getirildi ve açmağa ruhsat verilmedi. Derri o caylamak talep edildi deyip merhumun oğlu adatlığı gurrun verdi. Adatlık radyosu bu maşgalanın gizliğinlik şertlerini ve hopsulluğunu üpçün etmek maksadı bilen olurun adlarını ve yaşayan yerini ağzamaktan saklanyar. Türkmenistan değil adı koronavirusa karşı vakcinasiya etme üçin yanvar ayının başından veri sanavları düzmege iş alınıp parlayar. Sağlı goru iş işgarlarına sancımların fevral ayının başında başlanacaktığı haber verildi. Habarçılarımızın söylerine göre yokori tövekkülçülüklü topara yağını vakcinalar ilkinci edilecek adamların sanavlarına sağlı işgarları hem mogollimler hem giyirer. Tanavlar için maglumatları yığnamak ve hata almak işi yerli maşgala lukmandırdan tavşırıldı.